Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе. Привіт, Вікторія.
Привіт, Ігор.
Зібрались ми для нашого 9-го випуску і подкасту на пам'ять. І будемо сьогодні говорити про таку цікаву тему, як розсекречені архіви радянських спецслужб. Що вони приховують, які там, можливо, ще є секрети, які є історії. І взагалі, як архівні справи можуть ставати основою для медійних проєктів, наприклад, як фільм «Київські файли». Спробуємо дізнатися, сьогодні це в професійного дослідника архівів радянських спецслужб, тих самих архівів КГБ, Едуарда Андрющенка, автора книжки «Архіви КГБ. Невигадані історії» і головного редактора «Вас Медіа».
Едуарде, вітаємо вас.
Вітаю.
І, наскільки я знаю, ти зараз буквально пишеш і готовиш випускати книгу про Віктора Домонтовича, якому було днями 130 років. Можливо, трошки розкажеш, тому що Віктор Домонтович – цікавий персонаж. Там є ж історія про те, що ніби він як був пов'язаний з радянськими спецслужбами. І взагалі, як виник цей задум? І про що буде книжка? Чи є там якісь, не знаю, секретні місії, можливо, в яких був Домонтович і так далі?
Так, ми буквально з видавництвом «Віват» ми буквально вчора анонсували, що буде ця книжка. Я поки ще пишу, і як це часто буває з книжками, історія все не завершується і не завершується, ти отримуєш нові і нові справи. Дійсно, про Петрова Домонтовича практично всі завжди знали, ну там, принаймні, починаючи з 90-х, а раніше чутки ходили і раніше, що він якимось чином був пов'язаний з радянськими спецслужбами, але що саме робив, за яких обставин і так далі, про це були тільки чутки, легенди, жодних документальних підтверджень не було, всі довго шукали його там справу, запитували в різних архівів. От, ну і книжка якимось чином, можна сказати, випадково в мене вийшла, бо я писав насправді збірку невеличких історій архівних на різні теми, і от одна з таких історій в процесі розрослася до, власне, спочатку великого розділу в тій книзі про все, а потім вирішив, що та хай вже буде окрема книжка. От. Ну, я хотів би, напевно, краще не спойлерити, от, але, ну, я думаю, багато несподіваних речей про нього дізнається читач. Плюс це не тільки про самого Петрова історія, там доволі детально описується історія людей навколо нього, деякі з них також були агентами, деякі жертвами. От. Ну, сподіваюсь, наступного року вже буде готова книжка, почитаєте, от, напевно. Все, що можна поки що сказати.
Це була попередня книжка про архіви КГБ. Вона була прям бестселер. Тобто її, ну, її масово розкупляли. Не знаю, мене, наприклад, старший брат, він прям не дуже любить читати, але навіть він купив цю книжку і читав її. Я просто здивувався, бо я приходжу до нього додому, в нього вона на полиці стоїть. Як думаєш, чому раптом от в дуже масового читача, який прям дуже масовий, який, можливо, там і читає там, ну, в рік навіть не 12 книг, раптом виник такий великий інтерес до архівних історій і історії з КГБ?
Мені здається, він і не зникав нікуди. Тобто це така вічно зелена тема, одна з тих, щодо яких завжди буде інтерес. От. І в мене раніше просто ще була така ілюзія, коли я там намагався передбачити, от наскільки зайдуть спочатку статті, наскільки вони будуть цікавими для читача, які я писав для різних видань, потім коли зайшла мова про книжку. Іноді мені здавалося, що там, принаймні, якщо це про якихось відомих людей, і раніше було вже відомо, що там, що вони співпрацювали або там були репресовані, зрештою, я ж не тільки про агентів пишу. У мене була така ілюзія, що, значить, це всі вже знають, всім це відомо, нічого нового я не скажу, от, і успіху особливого не буде. От. Ну, я потім зрозумів, наскільки я помилявся. Ну, по-перше, ті публікації, якщо навіть раніше про якусь історію вже хтось розповідав, то буває, що просто попередники не помітили якихось деталей, або, ну, будь-яку історію, зрештою, можна під іншим кутом розповісти, пов'язати. І дуже часто, до речі, в мене історії пов'язуються між собою. Дуже, і це несподівано стається. Тобто люди, нібито, які не були знайомі, там двоє героїв, наприклад, тобто це між собою зв'язується.
А давайте повернемось трішки в часі, в момент, який сприяв появі таких досліджень, таких історій в публічному просторі, так, коли в Україні архіви саме радянських спецслужб стали більш доступними. В 2015 році парламент ухвалив відповідний окремий закон, який відкрив цей доступ. І тепер доволі часто можна почути, що в Україні дуже ліберальна ситуація з доступом до архівів. Хотілося б у вас, як у практика, запитати, що ми насправді маємо на практиці, як, власне, відбувався цей процес відкриття архівів, чи справді зараз вони доволі доступні, і чи є якась відмінність в ситуації в законодавстві в Україні і з тим, що ми маємо, наприклад, в країнах Східної Європи?
Ну, не можна сказати, що до 2015 року все було зовсім недоступно, потім різко стало доступно. Це трохи не так працювало, це був такий нелінійний теж процес, який іноді в зворотньому напрямку рухався, і в 90-х перші сенсації, навіть наприкінці 80-х, ще навіть при Радянському Союзі, деякі речі, деякі факти там були опубліковані. Дуже обмежено, звісно, але тим не менше про них люди дізналися. Але до ухвалення цього закону не було якоїсь чіткої системи, чітких правил, на яких завжди можна покластися, коли там дослідник, починаючи від студента, завершуючи професором, приходив до архіву або журналіст. От іноді там працівники архівів керувалися просто якимись власними міркуваннями, вирішуючи, чи видавати, чи не видавати якусь справу. От. А відповідно до закону про доступ до архівів, це було все врегульовано, і за законом кожен має право, незалежно від роду занять, від якихось родинних зв'язків з репресованою людиною, просто маючи бажання, маючи інтерес, може прийти до архіву, звісно, там попередньо написавши заяву і так далі, пройшовши там бюрократичні процедури, отримати ту справу, яку він замовить. Ну, звісно, в цьому є завжди багато різних «але». Зокрема, ну, зараз під час воєнного стану фізичного доступу все-таки немає в архів, так, оскільки, ну, якщо говорити конкретно про архів СБУ, так, бо просто в будівлю СБУ зараз читачів, на жаль, не пускають. Ну, до 22-го року це все було без проблем, ну, там єдина проблема була обмежена кількість, особливо в ковід, місць у читальному залі. От. Ну, другий нюанс – це стосується в першу чергу саме архіву СБУ. Так, в ньому все прозоро, все більш-менш зрозуміло, чітко і працює. Але ж закон стосується не тільки тих документів, які в архіві СБУ, а й там інших структур, там і МВС, і прокуратура, служба зовнішньої розвідки. Там іноді буває складніше. От щось, от, наприклад, від колег я ніколи не чув, щоб вони в архіві МВС якось успішно попрацювали. Ну, але принаймні величезна кількість матеріалів в архіві СБУ є доволі доступною. Тобто і законодавство в нас дійсно ліберальніше, ніж навіть в багатьох країнах Євросоюзу, таких як Польща чи Німеччина, де є там більше якихось обмежень. От. А в нас фактично ти не маєш навіть якось доводити, що, припустимо, там, я журналіст, я маю редакційне завдання. Ні, це все не треба. Ну, маєш справу і все. Замовив, ну, справу і, ну, починаючи там з запиту, який пишеться на архів СБУ, ну і далі вже співпраця з ним кожного читача відбувається, ну, зараз от в дистанційному електронному форматі, так, але це працює.
Про архіви КГБ існують такі легенди, що це така криниця секретів, що там в цих є якісь списки стукачів, хто працював на КГБ, якісь там божевільні історії спецоперацій, справи спецагентів. Що насправді являє собою архіви КГБ в Україні?
Це дійсно існує така ілюзія, що от можна прийти і Як от в бібліотеці можна озвучити тему, і тобі робітники, працівники підберуть за якийсь час ну, книжки, принаймні, там в якихось невеличких бібліотеках. От. Тут, ну, і так само багато хто вважає, що можна так прийти, сказати, дайте мені, не знаю, про всіх депутатів Верховної Ради, які співпрацювали, нинішніх депутатів, ну, або колишніх, неважливо, які співпрацювали з органами КГБ. Або, ну, деякі, це особливо завжди смішить архівістів, деякі читачі приходять, кажуть, а що у вас є цікавого?
От. Список стукачів-дисидентів PDF.
Ні, ну, такого не... По-перше, щодо конкретної агентури, яку всі так хочуть дізнатись, ну, я скажу, що треба враховувати, що, зокрема, сам КГБ дуже активно знищував ці матеріали в кілька таких хвиль. Найпотужніша була наприкінці 80-х, коли система вже хиталася, і коли стало зрозуміло, що рано чи пізно, там за рік, може, або може навіть завтра ці документи, принаймні, може, в якомусь окремому місці, так, такі документи можуть потрапити на загал, так, бути опубліковані, як це, зрештою, сталося в Берліні свого часу, ну, якраз тоді, наприкінці 80-х, з архівом Штазі. І от документи конкретно по агентурі і по оперативній діяльності, тобто спостереженню за людьми, прослушки, такі справи дуже масово знищувалися. От іноді я просто у відповідь на якийсь запит отримую картку на якусь справу, ну, там, загальна інформація, в якому році там цю справу на якусь людину порушили. І штампик стоїть, що в такому-то році знищено. Причому навіть за незалежності це продовжувало відбуватись. Не в таких вже обсягах, як за Радянського Союзу, але тим не менше. От, тому слід враховувати, що багатьох справ просто, на жаль, немає більше. Ну і от якогось єдиного, на жаль, системного, зрозумілого такого там опису всіх справ, так, каталогу, те, що ми там бачимо в тих самих бібліотеках, де можна осягнути одразу все, що в них є, ну, такого поки що немає. Це в процесі створення, там є якісь описи окремих фондів, тобто воно з одного боку просто прийти вперше, ну, в мирний час прийти і почати там щось отримати, воно якби просто. А з іншого боку, просто якщо ти, наприклад, знаєш прізвище, ім'я, по батькові конкретної людини, яка тебе цікавить. Отут вже це чітко формулюється в запиті. От, і якщо справа є, її просто видають. Ну, а далі можна там, я не знаю, в тій самій справі, яку отримав, можна побачити ще з десяток інших прізвищ людей, пов'язаних з цією історією, яка вас цікавить, виписати їх собі і далі надсилати запит вже на них. От, ну, я так от 7 років чи 6 вже працюю з запитами от на архів, в мене дійсно так буває, що прізвища, сюжети, про які я навіть не підозрював, просто відкриваються в черговій справі, і одна справа чіпляється, одна історія чіпляється за іншу.
От, продовжуючи цю тему, можливо, розкажіть детальніше, з чого загалом починається ваш дослідницький пошук, і які поради ви могли би дати людям, які, скажімо, можливо, не є професійними істориками, або є тільки істориками-початківцями, але вони би хотіли працювати з архівними справами, можливо, є якісь, я не знаю, такі особливі лайфхаки, якими ви можете поділитися?
Я звик, що багатьох людей лякає слово «запит» на архів, тим більше в СБУ. От у багатьох потенційних читачів вмикається така думка одразу, що, ну, там, запит на спецслужбу – це ледь там не до нотаріуса треба йти, і до юриста, який його правильно складе. Це як судовий позов подати. Насправді це все дуже просто. Ну, електронну пошту архіву легко знайти в інтернеті, там на сайті служби. І його створити, ну, він робиться. Там є, до речі, бланки, ну, шаблони, як це все написати. Можна просто як в будь-якій заяві вказати свої там контактні дані, щоб з вами могли зв'язатись. І в зрозумілій формі просто описати, що вас цікавить, які справи. Ну, звісно, я ж кажу, як я вже казав, от найбільше шансів на успіх – це якщо прізвище, ім'я по батькові людини конкретно і рік народження. І ну, я одразу хочу сказати, оскільки я казав, що оперативних справ лишилося мало, от якщо там родич, знайомий, хто завгодно, людина, на яку ви робите запит, якщо він був репресований за політичною особливо справою, то шанси великі, що щось знайдеться. А от якщо людина там, ну, припускала, що за нею стежать там на роботі, але точно не знала, хоче впевнитись, і, ну, але вона не була арештована потім, шанси менші. От саме тому, що я, як я сказав, так, таких справ небагато лишилося. От, можна, ну, якщо це суто для себе, щось хочете там почитати, щось вас цікавить, то можна буквально з якихось навіть популярних книжок, фільмів, ну, можна, якщо цікаво, на відомих якихось людей, дисидентів, літераторів, репресованих, зокрема, замовляти справи. І, ну, єдине, що на багатьох відомих такі справи передані в інші архіви, але, ну, це теж невелика проблема, якщо є бажання, то там ще легше їх отримати. І зараз, до речі, так, і, по-перше, сам архів СБУ активно цифрує свої справи, сканує, от, і вже значна, ну, я не знаю, в відсотковому відношенні це, може, невелика кількість досі, бо їх там сотні тисяч цих справ. Ну, але, тим не менше, процес іде. І інші архіви, де так само є справи і репресованих, вони, державні архіви, вони регулярно звітують на своїх сторінках, на своїх сайтах про те, що, зокрема, справи репресованих, така-то кількість була відцифрована, викладають їх у відкритий доступ, там або PDF-ки, або якась інша система на сайті. І можна, навіть не виходячи з дому, це все знаходити, з цим ознайомлюватись. І, до речі, от, наприклад, щодо репресованих, є кілька баз даних, де можна знайти вже одразу, по-перше, чи була людина репресована, по-друге, дізнатись, де її справа. Ну, це стосується державних архівів, обласних. От є такий сайт «Мартиролог 20-го століття», так? От він дуже іноді допомагає просто там вбити прізвище, ім'я людини, рік народження, і вже щось можна побачити, чи є принаймні от в системі державних. Але це там немає тих справ, які в архіві СБУ саме там. Тоді з СБУ краще просто запит їм надсилати, і тоді вже стане зрозуміліше. О, тому, ну, з цього все починається. Тобто, якщо ж, ну, там, в мирний час і є умови піти особисто в якийсь в читальний зал, то ви вказуєте просто в заяві телефон свій, вам телефонують, якщо щось знайшлося, запрошують, ви там узгоджуєте дату, коли піти в архів і так далі, і отримуєте її. А зараз просто отримуєте електронну копію, якщо щось є, за якийсь час.
Можу припустити, що ми не звикли дивитися на радянську дійсність очима саме кагебістів, тому що це така трохи інша оптика погляду, так, на радянський час, на радянський лад. Але як людина, яка багато з цими справами, з цими архівами працювала, поділіться, будь ласка, от що саме така оптика може додати до нашого розуміння радянського минулого? Чи вона корисна нам?
Ну, скажімо так, тут завжди треба мати на увазі, що от те, що викладено в документах, в якихось довідках КГБ, там, звітах аналітичних, і от те, що в них насправді було в голові, ну, це іноді можуть бути різні речі. От, наприклад, звітує КГБ у Компартію України, тобто, по суті, своєму начальству, так, нагору, про те, що відбувається в країні, в державі, там, в будь-якій сфері, там, залежно від теми доповіді. І якщо почитати, ти бачиш, що все прекрасно. Аж до кінця 80-х все населення республіки дружно там вітає чергове рішення партії. Тобто от про такі реагування, наприклад, ну, вони регулярно звітували. Або про що завгодно, про початок афганської війни, про підвищення цін, От. І лише в кінці там три абзаці про те, що але окремі отщепенці, там, ну, малося на увазі там дисиденти, зокрема, або якісь просто підозрілі особи, там ледь не одиниці на всю республіку, от вони висловлюють незадоволення. І там процитовані їхні висловлювання з якихось розмов, наприклад, чи листів. От. Тобто складається враження, що, от, що, що самі кегебісти не наприкінці 80-х років, наприклад, не розуміли, що відбувається, що такі вже почалися тектонічні суви, і що режим, по суті, приречений. От. Чи вони дійсно писали те, що думали, чи, ну, ми знаємо, що є, є от там правила всіх чиновників тисячоліттями перевірено, що не люблять там нагору звітувати про щось погане, так? Це там ще з китайських, здається, чиновників доби там перших династій пішло, що якби погані звістки от, не треба приносити, зокрема, в документах. От. І чи дійсно, от, що вони думали так, як все насправді пишуть, оце велике питання. Ну, там, в розмовах з якимось, ну, я не сильно контактував з якимись ветеранами КГБ, ну, можливо, там, пару разів якісь короткі коментарі от, отримував, ну, або, або читав інтерв'ю інших. Я не зміг до кінця усвідомити, от, чи вони дійсно писали, як думали, чи вони бачили більше, усвідомлювали більше, як воно є насправді. А на папері викладали отаке, от, ну, я сказав, от, одномірне бачення ситуації, що, мовляв, там, якщо молодь почала цікавитися західною культурою більше, ніж фільмами про чекістів. А фільми про чекістів – це в них одна з тем, на які теж постійно вони звітували, що за цей рік знято про там чекістів минулих десятиліть, стільки-то фільмів, книг. Ну, це типу, от, вони звітували, як вони себе піарять. От. І якщо молодь, значить, почала більше слухати рок-музику, то, ну, значить, це проїски ЦРУ. От, ну, це, звісно, формулювалося своїми там шаблонними фразами, що західні там держави, західні режими не втомлюються нам шкодити. Ну, там все канцеляри там писалося. От. І, ну, я до кінця от не дав собі відповідь, чи дійсно те, що вони писали в такому дусі в документах, чи дійсно це відповідає тому, що вони розуміють. Чи може, наприклад, якийсь керівник, припустимо, там КГБ, там той самий Федорчук, який очолював КГБ в Україні, от він теж десь там на горі, він теж отримує такі вичитані, вичищені звіти і теж слабо, може, уявляє собі, що відбувається насправді в державі. А може оперативники на місцях, які спілкувалися з живими людьми, які намагалися дійсно іноді зрозуміти реально їхню мотивацію. Може, вони насправді більше навіть розуміли, ніж ті, що сиділи на горі. От, ну, в мене іноді така думка виникає. Ну, і окреме питання – це позиція кегебістів з українського питання. Так, чи вони, наприклад, чи деякі з них, ну, ми іноді можемо почути, що бували серед оперативників, серед там і такого теж високого рівня керівників, бували насправді там патріоти, які намагалися, будучи частиною цієї системи, так, звісно, не стаючи якимись дисидентами, от, все-таки, ну, в якихось ситуаціях може там тихенько когось підтримати і там любили українську мову і так далі. Ну, так, напевно, такі були. Ну, там, часто про Євгена Марчука чуємо, що серед начальників кегебістів такого рівня це був єдиний, здається, хто українською мовою говорив у той період. Так, але, ну, в той же час практично всі з них розуміли, що там будь-який крок проти системи, ну, вони не можуть зробити і діяли так, як їм відповідно до інструкції, які їм надавалися.
От, до речі, мені так вийшло, що мені довелось в своєму житті спілкуватися з ветераном КГБ. Він був замначальника обласного управління. От, і він мені... Дніпропетровський. І він видавався мені такою людиною достатньо цинічною. Тобто він чудово розумів, що він робить, але він розумів, для чого він це робить, тому що там, ну, він мав дуже багато плюшок. Тобто там його буквально цитата, що я за Радянського Союзу відвідав 12 країн. Типу... От. І мені просто цікаво, тому що ну, ти працюєш з купою там, справ кегебістів, наприклад, тебе, я знаю, Сєкарєв, улюблений персонаж, який періодично в тебе вспливає. В тебе сформувався якийсь портрет самого кегебіста? Що це була за людина?
Ну, от Сєкарєв, пару слів про те, чому цей персонаж для мене цікавий, бо це був один з... Ще в часи НКВД він наприкінці 30-х почав працювати. Він був людиною, яка займалася тривалий період письменниками і Академією наук. Ну, років 10, от він був один з головних фахівців в Україні, особливо там по агентурі, в середовищі наших літераторів. От в повоєнний період і під час війни, до речі, в евакуації, коли всіх разом евакуювали нашу інтелігенцію там по різних містах, він в Уфі конкретно ними займався. От, потім він займався вже релігійними рухами, от, а вже в такому пенсійному віці його деякі люди пам'ятають, бо він став проректором Київського університету. Ну, це доволі типовий випадок для кар'єри працівників спецслужб. От, ну, там багато цікавих сюжетних поворотів в його біографії, але не буду заглиблюватись. От він, наприклад, і це теж доволі типово, і те, що мене постійно наштовхувало на роздуми, от в нашій уяві, наприклад, працівник там НКВД, далі МГБ, КГБ, людина, яка на відповідальній посаді і займається особливо інтелігенцією, ми розуміємо, наскільки це важлива сфера, так? От. Ну, я думав, що це такі суперпідготовлені люди туди йшли, от на такі принаймні посади їх призначали. Ну, якщо ти, умовно кажучи, вербуєш академіків, ти маєш, ну, як мінімум, знати, я не знаю, весь їхній доробок і доробок їхніх попередників, от, всі нюанси стосунків між ними, течії, напрямки, на якісь, може, наукові суперечки, які між вченими, які можуть дозволити тобі краще працювати і зрозуміти цю сферу. А от, ну, а що ми бачимо на прикладі того ж самого Сєкарєва, але не один він такий. Що на момент, коли він почав займатися такими важливими справами, йому ледь виповнилося 20 років, по-перше. По-друге, освіта, ну, не закінчена вища, тобто він, це називалось тоді мобілізація в НКВД, в кінці 30-х, на початку 30-х бувало, що, ну, вчиться студент, його якось помітили, і там комсомольська мобілізація це ще називалося, його висмикують, направляють в школу НКВД, все, здається, 2 роки він вже готовий оперативник, і от саме таким був Сєкарєв. Я не скажу, що він там якийсь неграмотний, дурний, зовсім не освічений. Ні, ну, особливо, коли він там попрацював вже років 10, ну, це була розумна людина, безумовно, от, здібна. Але і він, зрештою, от тільки за рік до того, як його відправили працювати з українськими письменниками і вченими, він тільки переїхав з Росії. Він сам росіянин. І зрозуміло, що він, наприклад, не знав української мови. А в середовищі, де, ну, принаймні, частина досі тоді лишалася україномовною, так, ну, я не міг зрозуміти, ну, як можна таку людину відправити на такий відповідальний, на таку відповідальну ділянку роботи. От. Але, ну, спочатку я думав, що це якийсь виняток, що це щось таке аномальне, а потім почав більше вивчати біографії таких людей, хто саме прийшов в цю систему наприкінці 30-х. От. Ну, це типовий випадок. А чому? Ну, тому що, звісно, не було людей, не було кадрів, не вистачало в НКВД катастрофічно. А чому? Ну, бо попередників розстріляли. Попередників, деякі з них, вони працювали в цій системі ще з 20-х років. Вони чудово знали свій напрям, знайомства, зв'язки, агентура на зв'язку в них, досвід, зрештою. Ну, а потім цих людей розстрілюють значну частину. От, і приходять нові. Зокрема, от, наприклад, агентура, так, вони з нуля починали працювати з людьми, яких хтось колись 10 років тому завербував. Вони абсолютно не розуміють, наприклад, якісь документи є про цього агента, так, але той, хто його попередньо з ним працював, він навіть не може нічого вже розказати, бо він розстріляний як ворог народу. От, ну, напевно, не просто було працювати. Ну, і також для мене незрозумілим лишається момент, чи вони, от, погоджуючись, що це молоде покоління чекістів, так? Ну, я чому саме зупинився на цьому поколінні, так? Бо багато хто з них потім аж до 80-х обіймав високі посади от з цієї хвилі, з цього, значить, призиву, так би мовити, чекістів. І от чи вони розуміли, що за будь-якого там повороту політичного в країні, що вони так само можуть опинитися, стати ворогами народу? Так, так. Та, ну, він хоча б живий лишився, і він, йому пощастило, що він зрештою дожив до 90-х і написав свої мемуари, якби він там, ну, було безліч сценаріїв, коли б він просто не дожив до того часу, і ще в 50-х був би просто так само розстріляний. От. І чи вони усвідомлювали, чи вони боялись цього, оці от молоді чекісти-початківці. Ну і зрештою, яка в них от була мотивація, це до кінця мені не зрозуміло. Ну, напевно, навіть серед цих були якісь ідеалісти теж, ну бо зрештою ми розуміємо, як їх накачували пропагандою молодь, так, і, ну, напевно, вони вірили в якісь радянські ідеали, але з іншого боку, коли він починає працювати в НКВД, і він, звісно ж, там в газетах читав, що попередній нарком виявився ворогом народу, ну, напевно, в будь-якої притомної людини виникнуть питання. А може, щось не так з цією системою? Ну, але, тим не менше, тих, хто, скажімо так, тих із них, хто якось радикально розривав систему, чи, наприклад, намагався втекти за кордон, зрештою, ну, таких були одиниці.
Точнити, ви от розповідаючи сказали, що цей герой, Сєкарєв, про якого ви розповіли, його, власне, прислали в Україну з Росії. А чи відомо, можливо, яке було співвідношення, наприклад, в системі радянських спецслужб саме в Україні, або, можливо, в інших республіках теж це якби простежувалося, як якийсь такий схожий паттерн. Яке було співвідношення якби вихідців із цих республік і тих, кого присилали там за різними системами розподілу працювати просто?
Це завжди таке, статистика моє слабке місце, я їх погано пам'ятаю. Ну, і, звісно, це в тому випадку, якщо хтось раніше це рахував. Це, звісно, кропітка титанічна робота. Я тому не скажу, яке було співвідношення.
Ну, тут радше не про цифри, а про практику. Тобто, чи була це поширена практика, переважна практика? Ну, ось, якби, чіткі цифри. Це.
В різні десятиліття я скажу точно, що був такий тренд, що там, в певних ситуаціях, ну, коли там треба було посилити боротьбу з націоналізмом, то це віддавалося радше приїжджим, ніж місцевим. Ну, класичний випадок, от коли невдовзі, здається, після того, як зняли Шелеста з посади керівника республіки, як того, хто, ну, якщо не націоналіста, того, хто потурає націоналізму, хто з ним недостатньо бореться. Відповідно, і невдовзі новий голова КГБ з'явився в республіці, Федорчук Віталій, і він, попри таке українське прізвище, це був кадр саме з Москви, саме, ну, його, до речі, от навіть підлеглі, один з таких керівників, якого всі ненавиділи, і жоден з них, здається, про нього щось хороше не згадував. Так, оце був такий цербер просто московський, який абсолютно не розумів специфіки, нюансів, тонкощів, а намагався так от максимально жорстко таким бульдозером бути просто. І, ну, з ним пов'язують, зрештою, от в 70-х роках масові репресії проти дисидентів українських. От. Ну, і було багато таких сюжетів. Наприклад, західні області України, от повоєнних, зокрема, років, коли там боротьба з УПА, коли ще величезна кількість нелояльного населення, активно нелояльного, так, то, як правило, керівні посади не довіряли галичанам тоді.
А там в часи застою далі ця ситуація змінюється?
Ну, за якийсь час
тому,
так.
Тому що, ну, насправді ж, про львівське КГБ є ж багато таких історій якихось цікавих. Про те, що, ну, воно було таке... Попри те, що воно було КГБ, воно було типу, ну, повністю якби з галичан, таке галицьке.
Ну, далі там вже так, на керівних посадах вже місцеві пішли.
Якщо ми вже почали говорити про дисидентів, про 70-ті, багато хто з цих дисидентів, ну, насправді ж, попри те, що вони там були митцями, наприклад, а Мала Хорська була художницею, але ж зацікавленість органами КГБ почалася з Биківні, наскільки я розумію. Коли вони відкрили поховання там Биківні. Чи, наприклад, було, я знаю, там чимало історій, які стосувалися Бабиного Яру, і КГБ за цим теж слідкувало, за цими мітингами. Як в КГБ взагалі говорили про... Як вони ставилися, працювали з дражливими історичними питаннями? Там, з 37-м роком, з Голодомором, з Голокостом.
Ну, якщо, знову ж таки, партія дозволяла трошки привідкрити якусь завісу і щось розповісти про незручні сюжети з минулого, то тоді вони виконували свою частину якусь, от щось там допомагали, може, опублікувати. Ну, припустимо, там, коли зовсім перестали бути, коли репресії 30-х, перестали бути зовсім забороненою темою в 56-му році, так, і там з'явились такі формулювання, як там культ особи і так далі. Ну, вже, ну, зникла така тотальна заборона, так, але все одно намагалися, щоб там десь воно сильно не лунало. Тобто, припустимо, якщо я не знаю, якась людина написала там листівку або розповідає навіть в колі колег про репресії 30-х років, особливо, якщо там наголошує на тому, що там це українські митці, наприклад, були вбиті, або там саме українці, що це саме політика Москви. Ну, звісно, це вже було небажано. От. Хоча, ну, це не значить, що за будь-яку згадку про 30-ті роки потім там хапали і саджали. От. Ну, Голодомор, звісно, зовсім був. От. Зовсім під забороною. І до початку 80-х, насправді, я не пригадаю, що були якісь випадки, щоб сильно про нього десь там згадували. Ні, ну, бувало десь, ну, тоді ж якось не було у вжитку слова Голодомор, так, більше казали голод, або от по селах казали голодовка, так. Ось. І зрозуміло, що так само, так, якщо десь хтось згадував, то вживали заходів, і потім вже на початку 80-х, коли в діаспорі розгорнулася ініціатива для того, щоб там згадати, дослідити, більше публікацій з'явилося про Голодомор. Ну, це було, зрештою, з нагоди от 50-ліття, так, виходить, 80-ті, виходить 50 років, так, найбільшого Голодомору, і дійсно була потужна кампанія, до якої там і західні політичні кола долучилися, то дуже багато уваги приділялося тому, щоб ця інформація, ці публікації, ці відомості не потрапляли в Україну. От. Намагалися якісь там брошури, газети, журнали завжди намагалися нелегально провозити різними шляхами в Україну, щоб, зрештою, люди до них якось ця інформація дійшла, але це був важливий напрям, щоб, значить, не пропустити це. Ну, з Голокостом було складніше, і от з Бабиним Яром, який ми згадали. Тут, ну, Бабин Яр не був забороненою темою як такий, але не можна було робити акценти на те, що там насамперед вбивали євреїв. І Голокост, так, він був забороненою темою, тому що єврейська національна свідомість, єврейський там навіть культурний рух. От після війни це все поступово згорнули. От там не лишилося театрів, газет, навіть не кажучи вже про якісь громадські організації, так. От, і ну, в Бабиному Яру, зрештою, там поставили меморіал, влаштовували пам'ятні заходи. Але коли, звісно, ну, було таке ще формулювання, там мирні радянські громадяни, які були вбиті. Ну, не лише йдеться про Бабин Яр, ну, будь-яка подія, якщо це саме Голокост, якщо розстріляли саме євреїв, можна було згадати, що це було, що там фашисти розстріляли, але не казати, що саме євреїв розстрілювати, бо це просто був такий один з об'єднавчих сюжетів для єврейської громади, ну, так само, як важливим елементом пам'яті тих самих українців міг стати Голодомор. І ставав, але ну, в дуже обмеженому тоді, в дуже обмежених обсягах, і намагалися цьому максимально завадити.
Трошки вже так проговорили про митців, я згадав, що в нас існує такий міф, що ніби їх переслідували за те, що вони митці. Там, наприклад, Алла Горська займалася там громадською діяльністю, яка там стосувалась биківні. Там Василь Стус, він був членом Української гельсінської спілки, був активним там діячем. Там Василь Симоненко ж насправді був редактором місцевої газети в Черкасах і досить багато там писав якихось критичних про це статей. Наскільки в КГБ реально там от період саме застою переслідували митців от саме за їхню творчість? І чи дійсно така була історія? Переслідування саме там за вірші, книги, фільми?
Ну, якщо в цьому знаходили якісь навіть натяки на антирадянщину, то не треба навіть було займатися якоюсь громадською діяльністю. Ну, навіть от механізм був трошки інший. Якщо навіть там і партійні якісь органи, десь там, я не знаю, якась художня рада, ну, бо вся ця сфера, так, офіційна сфера, бо ти поет, якщо ти офіційно поет. Так?
Треба бути членом спілки.
От, так, треба бути членом спілки і отримати там купу дозволів на те, щоб тебе не друкували. Особливо там, щоб окрема книжка вийшла. Інакше ти ніякий не поет. І це стосувалося будь-якої галузі. Ну, якщо знаходили щось, там підозріли навіть якісь натяки на критику режиму, то просто або не пропускали, там на друк, припустимо, твою збірку або там виставку, якщо це художник. От. А якщо вже надруковано, то могли вилучити, наприклад, весь наклад. І, по суті, ну, для будь-якої творчої особистості тоді лишається шлях, це сам видав, так, або ну, якась підпільна діяльність. Ну, а це вже це за це могли посадити вже. Ну, якщо ти поет навіть і там поширюєш якісь, особливо з якимись незручними віршами свої збірки, то вже за кількома статтями тебе можуть посадити, так. Я б не став, ну, іноді там можна побачити такі спрощені твердження, що, наприклад, переслідували поетів там за те, що писали українською мовою. Ну, аж так ні. Якщо ти пишеш українською мовою, але в тебе там в збірці обов'язково там кілька віршів про Леніна, про партію, ну, а інше хай там буде якась лірика, ну, навряд чи тобі щось скажуть.
Яскравий приклад, справді, там Олесь Гончар.
Ні, ну, Гончар, його не можна назвати на 100% лояльні. Ні, ну, його критикував, хоч у нього і там, звісно, і дисидентом відвертим його не назвеш, але його критикували відкрито, за ним стежили активно, ну, в той же час і офіціозним він був, і за кордон його випускав. Тобто, в багатьох, насправді, от є крайнощі, є зовсім дисиденти, яких саджали і так далі, яких не публікували. Інша, ну, я, ну, важко сказати, хто навіть, от перебираючи імена діячів, особливо якщо це про літературу казати, важко навіть назвати, ну, принаймні з тих, кого ми хоч трохи зараз знаємо, пам'ятаємо, кого вивчають, читають, важко згадати когось, який був прям на 100% лояльним. От, ну, і проти на кого зовсім нічого ніколи не надходило, якогось компромату, за ким там зовсім не спостерігав, ну, особливо, якщо це тоді був якийсь топ-рівень. Ну, от, навіть Корнійчук, ну, от він ніби здається такий просто еталонний, так, от слуга режиму. Так, ну, це був... В першу чергу, чиновник від літератури, його за це страшенно не любили, про нього і дружину там казали, що Корнійчук і Ванда, ні сім'я, а банда. От, але, здається, йому теж там щось, ну, принаймні, друга половина сорокових, коли там всім перепало, йому теж перепадало, бо в якійсь там п'єсі щось у нього недостатньо відображена дружба російсько-українського народів. Ну, але, ну, майже еталонний, так, такий лояльний, значить, функціонер, так. І от між цими двома крайнощами є безліч прикладів, от якихось напівтонів, і от ситуації, коли, ну, здавалося б, не можна може здатися, що за радянських умов, за радянських часів, навіть при Сталіні, особливо при Сталіні, не може, наприклад, в одній людині, якщо це помітний письменник, не може поєднатись те, що він лауреат купи премій, ордени, сталінська премія, ордени, депутат, все, академік. І в той же час його розробляють як націоналіста і може ще так повернутись, ну, розбирають на зборах, там відкрито, і не можна виключати, що так повернеться, що його посадять. Ну, будь ласка, той самий Максим Рильський – це саме той випадок. І от вони, багато хто з них от дійсно, ну, ті, кого зараз от згадують і обговорюють, і там іноді дискусії виникають, а чи от, ну, там Тичина, Рильський, наші радянські класики, Бажан, так що, може, їх там теж варто кенселити, бо вони там були більше комуністи, може, ніж поети, так? От. Але, ну, іноді можна скластись уявлення, що вони, значить, були абсолютно прорежимними і жодної тіні з точки зору режиму на них не падало. Ні, ну, це не так, і треба розуміти, що от, в кожному випадку дуже все не просто розвивалося. Ну, і я ж кажу, щодо це художників стосувалося, дуже багато було зауважень. Зокрема, от КГБ теж тим займався, що там художники, наприклад, вони, ну, і літератори теж, хто завгодно, вони не відповідають там канонам соціалістичного реалізму, що вони там якісь авангардні занадто, це і в часи застою це все мало значення, і що це, значить, якісь дегенеративні, ну, так в документах не писалося, але десь між рядками читалося, віяння Заходу нам оце приносять, так, але якщо навіть в приватних розмовах ще й політика там якась була, щось про русифікацію вони згадали, чи ще щось, то це ще на ставлення до людини впливало, хоча з публічної точки зору вона навіть от могла лишатися ніби такою незаплямованою, так, там, депутатом зі всіма регаліями, навіть там за кордон його відпускали на якусь сесію ООН від УРСР. От, але в той же час мали на увазі, що, ну, ну не зовсім це дружня людина. І якщо завтра партія скаже, що ще треба якусь влаштувати кампанію цькування якогось там чергового автора, то відповідно і КГБ до цього зі свого боку підключався.
Слухаю, ви дуже цікаво розповідаєте про ці всі напівтони і нюанси, і намагаюся зрозуміти, наскільки все ж таки система, ну, в першу чергу, звичайно, радянських спецслужб, але загалом радянська в цілому, була справді такою впорядкованою, структурованою, чіткою, монолітною, як ми десь іноді теж звикли ніби її уявляти, що все було так дуже чітко зарегульовано, структуровано, системно і так далі. Чи все ж таки там було доволі багато, можливо, десь гнучкості, десь адаптивності, теж внутрішнього якогось хаосу, десь, можливо, ексцеси виконавця. От якось знову ж таки, як людина, яка багато зсередини на цю систему дивиться, як ви її бачите? І, можливо, що такого найбільш неочікуваного і цікавого для вас відкрила робота з архівами про радянський час?
Ну, так, можна, об'єднаю відповідь на два питання, воно так можна знайти спільне між ними. Значить, я, ну, багато хто уявляє це собі так, і я раніше собі уявляв КГБ, МГБ, як таку, так, дійсно, чудово налагоджену систему. Ну, принаймні, коли от минули ці періоди там хаосу, от тих розстрілів своїх же, про які я згадував, так, коли, ну, останній такий сплеск був, коли Берію схопили, і його в 53-му році, і його поплічників, зокрема, і в Україні, так, і от, коли вже там це припинилося, так, от, і вже більш-менш спокійний період, так, що з часом це все налагодилося, і це дійсно був такий механізм, як швейцарський годинник. І от з цим пов'язано ще уявлення, що настільки був ще привілейований стан у КГБ, що, скажімо так, ну, що влада, розуміючи, що вони виконують дуже важливу роль для збереження режиму, дозволяла там всім працівникам дозволялося буквально все, аби тільки, значить, робили справу. Ну, це трохи не так. Там дійсно вистачало і ексцесів виконавців, і того, що якийсь там, починаючи з оперативника на місці, завершуючи якимось там більш-менш високим начальником, звітували про нього, що він там щось недопрацьовує по якійсь лінії, що, може, приховано комусь співчуває. Були епізоди, ну, там, іноді якісь просто інтриги. Іноді, от, було, мені подобається, нещодавно, якраз от в процесі роботи над книжкою, такий сюжет, ну, поки без прізвищ, але от є агент, якого спочатку підготували, знайшли і дали завдання в Києві, потім відправили. Ну, а ми знаємо, що в Берліні, в Східному Берліні було ж, значить, своє представництво МГБ, потім КГБ, дуже потужне, активне, яке там працювало, значить, і відправляло агентів далі по Європі. І от вони відправили агента в Берлін, і далі вже берлінське представництво з ним працює, конкретно реалізує той план, який розробили в Києві. І потім, ну, як минув час, там пару років це все тривало, кияни дізналися, як воно насправді вся проходила реалізація, то бо вони були страшенно обурені, бо Берлін все зробив зовсім не так, як вони вважали за потрібне, все по-своєму, як звикли це робити в Берліні, без достатньої підготовки, ну, конкретно те завдання було, зрештою, провалене. Так, і вони, ну, навіть оце офіційний документ, де в Москву потім доповідають, що з такою образою з Києва доповідають, що Берлін тут нам наламав дрів. І навіть в цьому офіційному документі отака от прямо обурення, роздратування і образа просто читаються в кожному абзаці. От я уявляю, що вони там... А операція важлива була, ну, тому що її довго готувалися, і купу сил на неї витратили. От я уявляю, що вони собі в усних розмовах, значить, казали про те, як колеги в Берліні виконали їхнє прохання і цю операцію влаштували. Там між якимись різними управліннями могла бути, там, умовно кажучи, конкуренція. Звісно, не доходило до якогось там відкритих, тим більше фізичних конфліктів, так, в ці часи, в застіні, принаймні. Але це живі люди, які хоч там їх і намагалися от, там, робити якийсь там акцент на дисципліну, на виконання доручень партії, на те, що чекіст має все чітко виконувати, як от, ну, як військова дисципліна, так, але це живі люди, якими часом керували якісь емоції, і вони там іноді цілком такі людські вчинки робили, ну, людські і в негативному, і в позитивному сенсі. Ну, от я згадав випадок, це 70-ті роки, коли якийсь майор, в Рівному це було, майор КГБ, який, зокрема, там займався розробкою місцевих там антирадянських елементів, а його готувалися звільнити за станом здоров'я. Він оскаржував, ні, він там намагався довести, що я можу працювати ще. А ні, звільняємо тебе, от невдовзі, там готуй справи до передачі. І він образився і врешті-решт зателефонував одному з об'єктів розробки з таксофона і сказав, що за тобою стежить КГБ, і назвав ім'я, ну, справжнє ім'я агента, який, значить, на нього доносить. Типу, тримайся від цього подалі. От. А в той же час всі, а в ці ж телефонні розмови цього об'єкта слухали. От. Ну, і почули його колеги, що хтось телефонує дисиденту, а потім з'ясували, хто це був насправді. Ну, тут питання, про що він сам думав, розуміючи, що це почують, і його з його голосом, ну, зрештою, вирахували, хто це був, хто-то телефонував якомусь антирадянщику і сказав, що за ним стежать. От, його зрештою вирахували. Ну, здається, не посадили, але ж, а з партії виключили? Ну, з партії виключили, це теж серйозна була справа. І взагалі, ну, от, все-таки, ну, в 30-х то інша справа, а от принаймні, коли от там 60-ті застій, 70-ті, аж такої якоїсь вседозволеності, от, не було. Тобто намагалися все-таки, судячи з документів, слідкувати, щоб там їхні працівники, ну, умовно кажучи, якщо якийсь капітан напився і влаштував десь в аеропорту там якийсь дебош з криками «Та я з КГБ», там був реальний теж випадок, літак летів зі Львова в Крим, і це був цілий начальник Бахчисарайського, здається, міськвідділу. От він був п'яний, його не хотіли саджати на літак, він показував посвідчення, кричав: літак нікуди не летить, скасовуйте, я з КГБ, ви мене маєте пустити, а потім взагалі сказав, що в літаку вибухівка. Ну і його звільнили врешті-решт. От, тобто, от все-таки намагалися триматися в якихось рамках, ну, але це стосується от саме якихось ексцесів, значить, не службових, скажімо так, або якщо там навіть про кожне ДТП, навіть якщо не було вини КГБіста, про це все-таки звітували навіть в партії, що от наш там якийсь лейтенант збив людину, от, і за попередніми даними він не винуватий. Але якщо стосувалося якоїсь оперативної необхідності, службової необхідності, то, звісно ж, якщо треба було, то не озиралися на якісь там норми кримінального кодексу, на офіційне законодавство. І хоч і не в масових масштабах, але могли там вчинити те, що можна розцінити як злочин щодо людини. Якщо особливо там, якщо важлива операція і партія дала санкцію на це, бо от, ну, от все, що якийсь, от, якщо стосувалося якогось серйозного рівня, то намагалися перестрахуватись, отримати дозвіл від партійних органів. От якщо вони дозволили, то можна було там, ну, умовно, ну, по-перше, там вкрасти щось в когось. Ну, то я в книзі розповідаю одна з моїх улюблених історій про те, як у онуки Івана Франка, Віри Франко, вкрали паспорт. КГБ відкрито про це звітує, щоб вона не змогла одружитися, ну, бо вже був запланований шлюб на той конкретний день, з Юрієм Косачем, який, окрім того, що письменник, був ще і племінник Лесі Українки, жив тоді в Сполучених Штатах, бо не хотіли її випускати з країни. І думали, що вона там буде якісь антирадянські інтерв'ю роздавати. А це той рідкісний випадок, коли в документі чітко констатовано, що нами було організовано викрадення. цього документа. Ну, чому я так, коли знайшов цей документ, я був дуже здивований, бо зазвичай такі речі все-таки в звітах нагору вони ховалися за якимись ефемізмами на кшталт вжито оперативних заходів, і спробуй зрозуміти, що воно там насправді вжито оперативних заходів. От. Ну і те, що там, борючись з тими самими дисидентами, дійсно могли влаштувати побиття когось, і там, ну, багато сумнівних випадків незрозумілих, коли є припущення, що до вбивства якоїсь людини доклався комітет. От. Ну, це все, як правило, не констатувалося прямим текстом, принаймні в тих документах, які до нас дійшли. Так, ну і плюс я нагадую, що підчищалися папери, і я думаю, про такі епізоди в першу чергу знищувалася документація. Ну, але я розумію, що, ну, таке могло бути. Не слід перебільшувати значення цього і не слід перебільшувати масштабів цього. Тобто це не значить, що кожна підозріла смерть, яких там можуть бути, ну, там якогось митця чи дисидента, яких були, ну, велика кількість за десятиліття в Україні, що за цим стоїть КГБ. Ні, це щоразу мала бути серйозна операція, така, ну, скажімо так, в умовах особливої секретності, і на це теж там мала бути купа дозволів, і довго готувалися, особливо, якщо за кордоном. Ну, за кордоном вбивства такі от руками КГБ припинилися десь там, принаймні з того, що ми знаємо, можливо, з українців останнім був Бандера в 59-му році. Так, тобто, ну, це одиничні випадки. От, і, ну, але вони були. Ось, ну, плюс ще це я до того веду, що з одного боку такої повної вседозволеності і хапання всіх наліво-направо в повоєнні роки вже не було, намагались триматися в якихось рамках. І, ну, і іноді, якщо можливо, наприклад, от якась людина якусь антирадянщину там вже вчинила, але дрібниця якась, і він там студент, молодий, то все-таки намагалися спочатку поговорити з людиною, провести профілактичну бесіду. Ну, якщо раніше за ним такого нічого не помічали, це вперше, і щось несерйозне, і ніхто не побачив, там якась листівка, яку вранці якийсь двірник зірвав і приніс в міліцію, а ті віддали КГБ. От в такому випадку могло і минутися це без наслідків для людини. Ну, в якихось випадках могли просто завербувати якраз на такому епізоді людину. От.
Ну, до речі, якщо про методи, мені цікаво, чи, наприклад, там про вербування, чи ще, чи використовували якісь спекуляції там на якихось особистих питаннях героїв, там на релігійній темі, на якихось сексуальних моментах, коли, наприклад, вербували людей, чи там шантажували. Наскільки це використовувалось?
Не масово, але могли так, могли і якісь особисті моменти кожної людини використати. Так, це, ну, нічого такого дивного в цьому немає. Ну, взагалі, це от було таке формулювання. Завербований на компроматі, так, от там когось формулювали, що там хтось завербований на патріотичних почуттях, бо там людина, видно, що дійсно лояльна режиму, і там когось на грошах. Ну, а компромат міг бути теж різний, і те, що людина вчиняла щось незаконне, і в той же час, якщо людина робила ніби і закони, але там аморальне, або там щось таке, що може зруйнувати родину, там зраджувала дружині, наприклад, то так могли натиснути на це. А могли, до речі, от якщо когось розробляли і в процесі стеження виявилося, що, ну, він може там якийсь політикою активною не займається, але от, ну, припустимо, там про когось теоретично могли знайти, що він там вживає наркотики. Або, ну, відома історія з Параджановим, так, що от що в нього стосунки з чоловіками, так? І це, ну, не одразу могли використати, але воно десь там в папочках лежало до потрібного моменту, і коли про того ж самого Параджанова надійшла там вказівка, що його пора саджати, так? То вирішили не саджати через те, що він там про політику щось висловився, просто десь на кухні. От. А передати прокуратурі і міліції матеріали, значить, про його сексуальні вподобання, які були заборонені радянським кримінальним кодексом. Ну і так, і доводилося чути. Я просто намагаюся згадати реальні приклади, коли це саме використовувалося для вербування людини. Я чув про таке, ну, деякі прізвища я не буду називати, але, ну, мені здається, таке не траплялося в, ну, саме мені в документах. Ну, більш класичний випадок – це є особливо, ну, там, в 30-х це взагалі направо і наліво робилося, що от про когось на допиті сказали, що він теж належний до антирадянського підпілля, його хапають і ставлять перед ним вибір, чи його посадять або розстріляють за цю належність до підпілля, або він стане агентом.
І ще хотілося б поговорити з вами про архівні справи як про основу для таких публічно-історичних форматів. Ну, ось ми вже згадували книги, автором яких ви є. Ви були консультантом історичним фільму «Київські файли», так, як теж побудованого, по суті, на матеріалах із київських архівів радянських спецслужб. Можливо, розкажете якісь інші цікаві медійні приклади, коли архівні справи стають основою там не монографій чи якихось таких дуже ґрунтовних досліджень, які складно сприймати широкі аудиторії, а саме ось таких публічних форматів, які можуть бути цікавими дуже різним людям.
З того, що я згадав, так, наприклад, Олександр Зінченко, він робить, ну, по-перше, в нього був цикл передач «Розсекречена історія», де вони якийсь там тривалий час в кожному випуску обговорювали або якийсь конкретний епізод, або, ну, явище якесь там, да, наприклад, окремий випуск там про агентуру. І там і з документами, і з експертами запрошеними. От на Суспільному це виходило. І в нього ще, ну, принаймні два, я згадав, документальні фільми, в яких колапс про розпад Радянського Союзу, і там теж серед іншого є і документи спецслужб, не тільки КГБ, а й ЦРУ, і ще про Голодомор в нього фільм вийшов так само.
Я ще знаю цікаву історію про, ну, це правда, початок ХХ століття. Була така справа Бейліса, єврея, якого звинуватили в вбивстві київського хлопчика. І ці матеріали, вони лягли в основу театральної вистави. Такий, можна сказати, трохи неочікуваний формат. Ось, але якби теж цікаво.
Так, ну, це насправді, я багато думав про те, що воно, ну, що в справах є потенціал для того, щоб воно рано чи пізно і на сцену театру вийшло. Я скажу, що я, ну, тут назву ім'я, от я читаю зараз справу Івана Багряного і з архіву Служби зовнішньої розвідки України. І там деякі діалоги між ним та агентом, це просто, ну, вони від першої особи переказані, і це просто читається як п'єса. От, ну, і ти розумієш, ну, не єдиний випадок, деякі діалоги, ну, і тут інше питання, наскільки точно воно все передавалося в документах, ну, але принаймні, дуже часто такі от діалоги або там протоколи допитів, вони так само, іноді ти бачиш реально, що це може пролунати у театрі, і це буде чудова п'єса. Або, ну, це один з... Я обожнюю такі матеріали, але їх дуже-дуже мало. Те, що я казав раніше, що не збереглися оперативні справи. Але іноді це просто шедевр. За шедевром, коли таке трапляється. Прослушки телефону, телефонних розмов, ну, або мікрофонна прослушка, просто розмови в кімнаті. Тобто, і там не обов'язково має бути щось про суть справи, про, ну, тобто воно може не стосуватися взагалі якихось там питань, які цікавлять КГБ, вони можуть побутові розмови, іноді вони лінувалися, потім розшифровуючи ці записи, лінувалися і писали в дужках «побутова розмова протягом години», а іноді вони дослівно це, і це просто це відтворена точно, ну, як правило, точно, так, відтворена точно розмова двох людей там десь на кухні, ну, цікавих людей, неординарних людей, про, ну, про побут, про те, що відбувається там в країні. У мене цікавий приклад, одна з моїх улюблених історій архівних, про киянина, який став шпигуном, ось зараз актуальна тема Північна Корея. І він був завербований, будучи радянським інженером, працюючи тут в Києві на заводі «Арсенал-2», він був завербований розвідкою Північної Кореї, яка хотіла більше отримати військових, значить, технологій, ніж їм давали друзі з Радянського Союзу. От. І там детальна справа його розробки з прослушками, і от його розмови з друзями, ну, це просто п'єса про повсякденне радянське життя. Там питання дефіциту, крадіжок на роботі, і от якісь такі дрібні побутові речі, ти просто, ну, ти, не знаю, переживаєш якесь чуже життя, просто відтворене з максимальною точністю, і ти розумієш, що це, ну, що це дійсно, напевно, написано так, як воно відбувалося насправді, от, і ніби на такій машині часу переносить тебе в 72-й рік на кухню десь на Березняках. Ти навіть бачиш там реальну адресу, реальні імена цих людей. І оце, мені здається, формат, який може бути відтворений, зокрема, в якійсь п'єсі.
Ну, це, до речі, в німецькому кіно. В них є цілий напрям, коли вони екранізують історії про Штазі. І, власне, якраз історії про якісь відкриті архівні справи і ці публікації.
І документальний театр теж. У них в Німеччині це якраз таки доволі в театрі поширений напрям. В документальному театрі вони іноді навіть ставлять, наприклад, п'єси. Наприклад, це може бути зачитування якихось архівних справ безпосередньо в залі суду, де колись ці справи розглядалися. Ну, тобто вони ще задіють локацію, як теж такий спосіб, ніби як відтворити атмосферу.
Так, тобто, ну, загалом, ну, от я небагато прикладів згадав, ну, в мене так пам'ять влаштована, що я завтра більше згадаю прикладів, але буде вже пізно, і мені буде соромно перед авторами, які працювали, які зробили класний продукт, а я просто в певний момент не зміг пригадати, але, ну, з іншого боку, мені здається, тут є ще над чим працювати. Далеко не всі документи можна якось творчо опрацювати і з них щось таке зробити. Але, мені здається, це нескінченне джерело для таких
сьогодні. Ну, якщо говорити про формати, ти, крім того, що дослідник архівів, ти ще главред ВОС Медіа. Це таке одне з найбільш відомих, насправді, медіа про історію в Україні. І медіа, яке якраз таке про більше наукпоп історичний. Як взагалі робити так, щоб історичні дослідження були популярними, цікавими, але при цьому вони не входили в якусь міфологію, не плодили якихось нових міфів, яких і так, мені здається, багато.
Ну, я трошки поправлю краще ВОЗ, напевно, так? Ну, нас часто називають ВАЗ, але ми наполягаємо, що ми ВОЗ. Ну, і друге, якби, ну, моя редакторська робота зараз якраз на паузі, от з весни починаючи, саме бо вирішив зосередитися на книзі, і це так затягнулося, і я насправді не знаю, скільки це ще буде триватиме, чи буде повертатися до редакторської роботи. От. Але, ну, в будь-якому разі поділюся якимись міркуваннями і досвідом. Ну, я от, це постійна дилема, от, при підготовці будь-якого там популярного продукту, так, от, зберегти баланс між науковістю, академічною, ну, там, навіть не науковістю, не академічністю, а достовірністю, так? І легкою формою подачі, щоб це було цікаво. І іноді в нас от могли навіть відбуватися якісь внутрішні дискусії в команді, от як подати якийсь момент. Ну, особливо там те, що от ютуберів постійно цікавиться, там обкладинка і назва, значить, назва відео, і чи можна там дозволити трошки більше от клікбейту, скажімо так. А чи все-таки це от перебільшення? свідоме, і його не варто давати от аж таке формулювання, скажімо, в назві матеріалу. Тому ну, це не завжди, це не завжди проста задача. У мене така асоціація виникла взагалі, ну, от будь-який наукпоп-матеріал, це як їжа. От є теж два таких факторів. Вона може бути смачна, ну, хотілося, щоб вона була смачна і здорова. Ну, це от як з достовірністю і класною подачею матеріалу, так, читабельністю або дивибельністю. От. Не завжди вдається це поєднати. Іноді ти обираєш, або це, ну, там, це може бути або так, але от щоб це поєднати, ну, це, по-перше, має бути... Не всі продукти для цього підходять, так, якщо ми там на їжу це робимо проєкцію. От. Ну, але якщо підібрати потрібні, хороші, якісні продукти і до процесу готування підійти з фантазією, натхненням, з бажанням і, ну, з вмінням, зрештою, от, то, ну, напевно, щось таке вийде і поєднати це вдасться.
А продовжуючи ще тему Восмедіа, я дивилася ваш канал на Ютубі і зауважила, що серед тих, ну, принаймні, відео за, можливо, останній рік, які у вас зібрали понад 500 000 переглядів, тобто така, якби, велика, висока статистика, значна частина, дуже значна, там ледь не половина, вони так чи інакше стосуються саме Радянського Союзу. Чим викликана така цікавість до цієї історії? Тим, що це недавнє минуле все-таки, чи, можливо, тим, що воно ще для нас не завершене, ми його ще до кінця не пропрацювали, не пережили, і саме тому воно продовжує і тригерити, і цікавити водночас?
Ну, і те, і те, і те, і фактор того, що от навіть зараз в умовах великої війни в багатьох лишається якась ностальгія за тим, як було в Радянському Союзі. І це зовсім не обов'язково. Людина може бути переконаним комуністом і дійсно там голосувати за КПУ і сподіватися, що колись совок там відродиться. Зовсім не обов'язково. Це може бути там яка завгодно проукраїнська людина, але при цьому от там або сама особисто щось згадує, або навіть просто від батьків, дідусів почула, що, ну, там всі ці шаблони ми розуміємо, там пломбір, ковбаса, житло безкоштовно давали. І для мене свого часу було, ну, я здивувався, коли ми, у нас один з найуспішніших роликів, він там в трьох частинах вийшов, про, ну, основні от такі от міфи, переважно не політичні, ні, причому міфи навколо Радянського Союзу, ну, і їх спростування. І я теж, от, так само я кажу, за архівними історіями в мене була ілюзія, що принаймні про відомих людей все відомо, всі все знають. І так само тут я думав, ну, це ж очевидно, це ж, ну, це навряд чи будуть сильно дивитись, бо ну, хіба не зрозуміло, що, наприклад, там безкоштовна медицина в совку, вона була, ну, по-перше, нічого безкоштовного не буває, от, воно просто з інших джерел фінансувалося, з податків, ну, не з податків, ну, але розуміємо, як утворювався бюджет в Радянському Союзі, тобто воно все одно так чи інакше з кишень самих людей просто на більш ранньому етапі витягалося так. Ну і, по-друге, які жахливі умови були насправді в тій радянської медицини. І, ну, але ж, ну, це ж і так зрозуміло, хіба треба про це робити окреме відео. Такі в мене трошки були сумніви, а потім, ну, коли воно сильно добре зайшло і досі, ну, там тисячі коментів з'явилися в перші тижні, і досі вони приходять, ну, хтось, люди діляться досвідом, спогадами, тим, що почули від когось, хтось погоджується, хтось сперечається, деякі пишуть, брешеш, ну, іноді, коли критичні коментарі на Ютубі, вони, ну, тобто, якось звертаються до якоїсь конкретної людини, там, не розуміючи, що це команда робить, ну, там, брешеш ти все, іноді люди вважають, що диктор, який це озвучує, от, що він, значить, це все і сценарій написав і так далі. От, і ти там не жив, а я от жив і пам'ятаю, що насправді ковбаса ця була смачною, ну, там, в такому дусі приблизно. От, я розумів, що це досі актуально і не для всіх це зрозуміло. І тому ми тоді, зокрема, вирішили на три частини цей сюжет розтягнути і ще позгадувати, які є поширені міфи про Радянський Союз. Ну, це як і історія спецслужб, це одна, мені здається, з таких вічно зелених тем.
І на завершення ми маємо таку сталу рубрику, коли просимо наших гостей поділитися якимось топ-5 історіями.
Так, це історії, які ми саме, ну, про які я писав, чи...
Будь-які, які вам спадають на думку, які, на вашу думку, здаються знаковими, і їх варто би знати.
А може я краще просто теж пораджу книжки колег?
Хочете порадити топ-5 книг, ну, про архіви, які би допомогли краще зрозуміти цю тему, цю сферу?
Напевно так. Ну, просто історії, я не знаю, мене просто трошки спантеличує фраза, що маю знати кожен, бо зазвичай, коли мені от просять там топ-5, в мене воно плюс-мінус готовий перелік, хоча про деякі я згадав. Просто я зазвичай якісь такі... Ну, скажімо, розважальні штуки. От якісь легкі історії, які там смішні, абсурдні, от я згадую. А просто коли тут є фраза, що має знати кожен...
Давайте по-іншому. Поділіться просто топ-5 от у вашому особистому рейтингу, так? Топ-5 історіями з архівів КГБ.
Ну, топи завжди так важко назвати, бо це може в мене завжди перерости в топ-100, але... Ну, я можу пригадати, от я вже назвав з тих, що саме про які я писав, так, і от які мене здивували свого часу, коли я їх знайшов. Ну, напевно, це північно-корейський шпигун, про якого я сказав. Потім це те, що я теж обожнюю це згадувати, і це увійшло до попередньої книги, це те, що на фотографії в газеті, фотографії там будівлі на Дарниці, хтось побачив в гілках дерев в 37-му році, хтось роздивився щось схоже на обличчя Троцького і вирішили, що це, значить, свідома диверсія ворогів, арештували фотографа і художника-ретушера, і фотографа врешті-решт розстріляли. Ось така абсурдна історія, яка, ну, багато що може нам розповісти про атмосферу великого терору. Скажімо так, про якусь от винахідливість КГБ в певних ситуаціях, то можна згадати такий епізод, коли їхали західні дипломати в потязі, ну, взагалі за ними слідкували, і в готелях вони жили, і їхали в потягах, там, британські, канадські. І все ніяк не виходило таємно обшукати їхні валізи, що в них там за документи, щоб скопіювати це. Ну, таке постійно робилося, але тут вони тягали ці валізи за собою. І врешті-решт кагебісти, це у Львові було, ну, як коли зі Львова вони їхали, кагебісти поселилися в сусідніх купе, в вагоні, сусідніх з тими дипломатами. І вночі оцей багажний відсік в купе, вони випиляли заздалегідь стінку, ну, замаскували потім все, щоб нічого не було помітно. І вночі, поки сплять, вони, типу, стінку цю зняли, тобто, по суті, з одного багажного відділення до іншого пролізли, тихенько витягли валізи. Вони навіть передбачили, що якщо хтось щось почує або просто з них вирішить відкрити вночі, і щоб не помітив, що це відбувається, вони закрили зсередини, значить, цю полицю, яка піднімається, і тоді, якби хтось прокинувся, вони пішли до провідника, а провідник насправді теж кегібістом був. От, пішли до провідника, аби той шукав би, той сказав би, що тут замок зламався, шукав би ключі, щось. Ну, а за цей час тіп назад все замаскували. От. І от таким чином вони витягли, значить, ці валізи, скопіювали документи, фотокопії наробили, там щось сказали, що якусь дійсно виявилося, що ці дипломати виявилися шпигунами. От, назад все поклали, і за 2 години це все прокрутили, от, і замаскували назад стінку, і завершили успішно цю свою операцію. Ну, з таких ще абсурдних епізодів 30-х, це те, що капітана київського «Динамо» 30-х років Костянтина Щегоцького арештували за підозрою в тому, що він нібито завербований турецькими спецслужбами. Ну, чому турецькими? Тому що, значить, він їздив на матч в Туреччину, тоді СРСР, радянські команди за кордоном грали тільки з Туреччиною. От. Нібито завербований турецькими спецслужбами, причому вербував його такий самий зірковий футболіст, але зі стамбульського Бешикташа. І там одне з завдань, яке йому дали, це було, значить, споювати членів гравців «Динамо», щоб ті втратили спортивну форму, ну, щоб в такий спосіб, значить, нашкодити здоров'ю і спортивній формі радянського, значить, народу і радянському спорту, що перед кожною грою вони напивалися, і це, ну, вони дійсно бувало, що напивалися там, і до скандалів доходило, але за версією слідства в певний момент це було зроблено на замовлення турецької розвідки. Так, що ми ще можемо згадати? Ну, ще одна історія, де, скажімо так, людина, яку арештував КГБ, вона не викликає співчуття, тобто в цьому випадку він ніякий не... Ну, це реально просто кримінальний злочинець і терорист невдаха, це кінець 80-х, Київ. Чоловік хотів, в нього була коханка, але щоб не розлучатися з дружиною, він і вирішив її вбити разом з донькою. А як вбити? Підкласти вибухівку, ну, бомбу, по суті, саморобну, в їхній багаж у літаку, коли вони летіли до родичів. От, і він це все зробив. Поклав цю вибухівку в коробку з-під замість м'яса, яке вони мали везти родичам. Але там розійшовся якийсь контакт от, в саморобному цьому пристрої. І от пощастило, що літак був врятований, по суті.
Але вони пронесли цю вибухівку в літак?
Пронесли, бо тоді не сильно був контроль в аеропортах.
Більш це, так розумію, були внутрішні рейси.
Так, це вони в Куйбишев летіли.
Хто буде взривати самоліт в Куйбишев?
Так, ну що ж, дякуємо вам за розмову, було дуже цікаво.
Дякую за запрошення.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кров і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією пам'яті є корисним.